Iosua, marele preot, care este o prefigurare a lui Iisus Hristos, marele preot, și următoarea, exact, Zorobabel, prefigurarea lui Iisus Hristos, regele. Și am zis că primele trei viziuni au de-a face mai mult cu ce fel de restaurare. Da, dar ce fel de restaurare? Că toate au de-a face într-un fel cu restaurarea Israelului. Templului și restaurarea materială, am putea spune. Da, se vorbește despre restaurarea Ierusalimului, da, ca cetatea lui Dumnezeu. Da. Și următoarele trei, ce fel de restaurare? Exact, spirituală, morală. Da? Viziunile de data trecută, despre ce promisiune vorbesc? Ce spune Dumnezeu că va face? În ce fel va restaura Israelul? Ca ce? Ca o națiune sfântă, da? Ca o preoție, o împărăție de preoți, da? Așa cum le spusese. Cine avea rolul să aducă justiție în națiune? Să facă justiție, să facă dreptate în națiune? Regele și preoții, da? Exact, Iosua ca reprezentant al preoțimii și Zorobabel pentru regi. Putem citi asta în Deuteronom, de exemplu, 17:9. Deci, preoții aveau rolul de judecată. 2 Samuel 15:2 și 3. Aici este vorba de Absalom, când deja începe să își pună în aplicare planul lui împotriva lui David, dar spune acolo, se scula dimineața și stătea la marginea drumului la poartă și ori de câte ori avea cineva vreo neînțelegere și se ducea la cine la judecată? La împărat la judecată, Absalom îl chema și zicea și așa mai departe. Da? Deci vedem că împăratul avea rolul de a judeca. Însă niciunul, nici preoții, nici împăratul n-au putut să împiedice răspândirea răutății. Da? Și viziunile pe care le vedem acum vorbesc despre îndepărtarea răutății din țară. Ca promisiunea din viziunile ce le-am studiat săptămâna trecută, ca promisiunea ca ei să devină, să redevină o împărăție de preoți, să poată fi adusă la îndeplinire, ce trebuie să se întâmple întâi? Ceea ce studiem astăzi. Da? Ce? Răutatea să fie îndepărtată, da? Trebuie să fie curățați de răutate, da? Versetul 1 din capitolul 5. Ceva să citească.
Am ridicat din nou ochii și am văzut un surd de carte care
îi spura. Ce vede acum Zaharia? Un sul. De obicei când vedem cuvântul sul, el ne duce cu gândul la cuvântul scris. Da? Cuvântul scris. Și ni se spune despre acest sul mai departe că acest sul zbura și versetul 2, el m-a întrebat ce vezi. Eu am răspuns, văd un sul de carte zburând. Are o lungime de 20 de coți și o lățime de 10 coți. Unii comentatori au făcut legătura între această dimensiune și dimensiunea locului din templu numit Sfânta Sfintelor, pentru că este au aceeași dimensiune, 20 de coți pe 10 coți, care în metri ar fi 9 metri pe 4 5 metri, nu știu, cu încăpărea asta cam, poate cam un pic mai mare, da?
Are
10 metri. Deci vă puteți închipui cam până la masa aceea și 4 metri jumate lățime. Dar e posibil ca aceste dimensiuni să fie doar o coincidență. Dar sulul ăsta desfășurat, care zbura și era scris, ce ne spune? Că era cam greu să nu-l vezi. Da? Nimeni nu putea să spună, mi-am uitat ochelarii la mașină și nu am văzut sulul și nu mi-am văzut ce scrie pe el. Da? Era suficient de mare și suficient de clar scris ca tot să vadă ce este scris pe el. Adică nimeni nu poate să spună, n-am știut, n-am văzut. Da? N-am știut de ceea ce Dumnezeu spune, de faptul că Dumnezeu va aduce judecata. Da? Toți puteau să îl vadă și puteau să citească ceea ce este pe el. Versetul 3. Ce este cu acestul? Acesta este blestemul care este peste toată țara. Deci Dumnezeu a scris pe acel sul blestemul. Căci după cum este scris pe el, orice hoț și oricine jură strâmb, da, va fi nimicit cu desăvârșire de aici. Sulul era scris pe ambele fețe. Așa ni se spune. Versetul 3, da. Pe partea cealaltă, da, exact, că aici nu apare, dar dacă vrei să citești, te rog, versetul 3, versiunea Cornilescu Nou. Exact. Exact. Deci, pe o parte era scris nimicirea care vine peste oricine fură, pe cealaltă parte era scris nimicirea pentru oricine jură strâmb. Ce mai era scris pe ambele părți? Ne spune Biblia că Moise a coborât de pe munte și a venit cu ce? Cu tablele legii și că acele table ale legii erau scrise pe ambele fețe, dacă putem citi în Exod 32 cu 15. Moise s-a întors și s-a coborât de pe munte cu cele două table ale mărturiei în mână. Tablele erau scrise pe amândouă părțile, pe o parte și pe alta. Acum, pe o parte era blestemul împotriva celor ce furau. Da? Asta era o încălcare a poruncii a opta, da? Pe cealaltă parte, pentru cei care jurau strâmb pe numele Dumnezeului lor, asta era o încălcare a poruncii a treia, da? Există o figură de stil care se numește sinecdocă. Să vă dau un exemplu. Când spunem, la această firmă lucrează creierele cele mai mari, la ce ne gândim? La un grup de creiere care stau și lucrează? Nu, la oamenii care au creierele respective, da? Așadar, prin cuvântul creier, care reprezintă o părticică a omului, am vorbit despre întreg, da? Tot așa, aceeași figură de stil se pare că există și aici, prin folosirea celor două exemple al încălcarea poruncii a opta, care face parte din a doua parte a legii. Da? Știm că există prima parte, da, primele patru porunci care au de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu și a doua parte, următoarele șase, care au de-a face cu relația noastră cu ceilalți oameni. Ei, porunca a opta face parte din a doua parte. Este scrisă pe o față. Blestemul, da? Porunca a treia face parte din prima parte a legii. Este scrisă pe cealaltă față. Așadar, prin folosirea acestor două exemple, care probabil că erau niște două legi care erau foarte încălcate în Israel în vremea aceea, se vorbește de fapt de întreaga lege, da? Este o figură de stil, este o sinecdocă. Și versetul 4 spune că apoi este personificat acest blestem, spune, îl trimit ca să intre în casa hoțului și a celui ce jură strâmb în numele meu, ca să rămână în casa aceasta și să o mistuie împreună cu lemnele și cu pietrele de acolo. Ce spune? Nici măcar siguranța casei, da? N-o să scape, n-o să te scape de judecata lui Dumnezeu. Acest blestem îi va urmări în casa, până și în casa lor, pe toți călcătorii de lege, pe toți călcătorii legii lui Dumnezeu. Ei aveau niște promisiuni extraordinare pe care le-am văzut în viziunea, în viziunile anterioare, nu-i așa? Însă, ca ei să beneficieze de binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuiau să rămână curați. Da? Nu puteau să fie călcători de lege, să trăiască în păcat și în același timp să se bucure de promisiunile și de binecuvântările lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta putem să-l aplicăm foarte bine la noi. Avem în momentul mântuirii noastre, avem niște promisiuni extraordinare pentru viața aceasta și pentru veșnicie. Dar nu putem, n-avem cum să ne bucurăm de binecuvântările lui Dumnezeu. N-avem cum să ne bucurăm de aceste promisiuni extraordinare dacă nu trăim în curăție. 2 Corinteni 7:1 spune: deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, astfel de promisiuni, da? Exact ce le avem, le știm, da? Prea iubiților, ce să facem? Să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu, da? Pentru că avem aceste promisiuni, dacă vrem să ne bucurăm de ele, trebuie să ne curățim. Da? Și Dumnezeu face această curățire și vorbește despre curățirea poporului său. Acum, această viziune vorbește de o curățire individuală, da? De oameni care trăiesc în păcat și care, pe care Dumnezeu îi judecă. Da? Îi va căuta până și în casele lor blestemul acesta și vor fi judecați. Următoarea viziune are de a face cu înlăturarea nelegiuirii în general, da? Din țară. Haideți să vedem. Versetul 5. Îngerul care vorbea cu mine a înaintat și mi-a zis: ridică ochii și privește ce este de acolo. Eu am răspuns: ce este aceasta? Și el a zis: iese Efa. Și a adăugat: aceasta este nelegiuirea lor în toată țara. Ce vede îngerul? Că iese o efă. Efa era ca un coș, da? Dar era și o unitate de măsură pentru solide. Era cea mai mare unitate de măsură la evrei. Ea avea un volum cam de 22 de litri pentru solide. Da? Era cea mai mare unitate de măsură. Acum, de ce se folosește imaginea acestei efe? Probabil, pe de o parte, că era un obiect de cărat, da? Asta vine al doilea, deci era un obiect de cărat și vom vedea că această efă cară ceva, conține ceva, și pe de altă parte era și cea mai mare unitate de măsură. Dacă vrem să cântărim un inel, nu-l cântărim cu o efă, da? Ce cântărim cu o efă? Lucrurile mari și grele, da? Asta ne spune ceva despre conținutul acelei efe. Și ce este conținutul? Ne spune versetul 5. Spune: aceasta este nelegiuirea lor. Adică nelegiuirea era multă în poporul acela și avea mult de cărat acea efă. Da? Deci ne dă o imagine despre nelegiuirea poporului, cât de mare era și câtă se adunase. Și versetul 6 spune, aceasta este nelegiuirea lor în toată țara. Deci acum se vorbește despre nelegiuirea întregului Israel, da? Și versetul 7, și iată că a ridicat un talant de plumb, o placă de plumb acoperea acea efă. Acest capac, putem spune, de plumb era mult mai greu decât un capac de piatră obișnuit. De ce era așa? Care este imaginea? Ce trebuie să ne spună? De ce erau, când punem un capac greu peste ceva? Exact, ca să nu, să te asiguri că nimic nu iese de acolo, da? De aceea se pun, sau ar trebui să se pună peste gropile de canal niște capace grele, nu ca să le ia cineva sau când trece o roată de mașină să se întoarcă și următorul să cadă. Deci e un capac greu de plumb. Versetul 8. El a zis, aceasta este versetul 7, deci a ridicat un capac de plumb, în mijlocul efei ședea o femeie. Versetul 8, aceasta este nelegiuirea. Deci femeia aceea întruchipa nelegiuirea lui Israel, da? Și i-a dat brânci în efă, a aruncat bucata de plumb peste gura efei. Nelegiuirea este în contrast cu ce? Cu neprihănirea, da? Este opusul neprihănirii, da? Deci întreaga nelegiuire a lui Israel este pusă în această efă. Apoi, în versetul 9, ce vede profetul? Două femei și spune, în aripile lor sufla vântul, avea aripi ca ale berzei. Sau cocostârcului, spune în versiunea versea, berzei au ridicat efa între pământ și cer. Acum, berzele sunt niște păsări cu un puternic instinct matern, da? Și în același timp sunt niște păsări care pot duce greutăți mari în zbor, deci pot căra greutăți mari în zbor. Probabil că de acolo este și frumoasa poveste cu adusul berzei la noi, da? Dar are ceva adevărat în ea în sensul instinctului matern al păsării respective și al faptului că poate duce greutăți mari în zbor. Și sunt păsări puternice. În Israel erau frecvent văzute în perioada de primăvară când migrau și veneau la noi în Europa, da? Treceau și pe la ei. Un lucru interesant este că acest cuvânt pentru barză în ebraică înseamnă și cel credincios. Deci aceste femei ca niște berze își duceau cu credincioșie sarcina primită de la Dumnezeu la îndeplinire. Un alt lucru interesant este că berzele, cum erau pentru evrei? Ce fel de animale, curate sau necurate? Ce credeți? Necurate, erau necurate. Așadar, erau potrivite să transporte conținutul efei, da? Care practic era nelegiuirea, necurăția întregului popor. Și ni se mai spune aici că în aripile lor sufla vântul. Dar cuvântul pentru vânt, ce mai este? Ce mai poate însemna același cuvânt? Cum? Nu? Vânt? Duh. Duh, da? Deci putem spune că ele erau asistate de Duh, de Duhul în ceea ce făceau. Și spune, au ridicat efa între pământ și cer. Atunci am întrebat pe îngerul care vorbea cu mine. Unde duc ele efa? El mi-a răspuns, se duc să-i zidească o casă în țara și near, ca să fie așezată acolo și să rămână pe locul ei. Puteți citi cum sună în Dani, te rog. Da, ultimul. Va fi așezată pe temelia ei. Acum, ce este cu țara asta și near? Geneza 10.
Începutul împărăției lui a fost Babel și Erech și Acab și Calde în țara și near.
În țara și near. Aici este vorba despre Nimrod, da? Care a zidit Babelul. Și unde l-a zidit? În Babilon. Țara și near face referire la Babilon. Da? Nu este interesantă această legătură? Unde duc ele Efa cu toate nelegiuirile? În Babilon. Ce reprezintă Babilonul în general și va reprezenta și în Geneza, dacă citim capitolele 17 și 18? Zi. Exact, sistemul lumii. Sistemul lumii din punct de vedere economic, religios, politic, da? Babilonul asta reprezintă. Și toate aceste nelegiuiri se duc în Babilon și ele vor fi așezate pe un piedestal. Oamenii se vor închina nelegiuirii în Babilon. Și lucrul ăsta e normal. În Babilon era normal să existe acea nelegiuire și chiar să se închine, dar n-avea ce căuta nelegiuirea în Israel, în țara, pe pământul lui Dumnezeu. Și putem face aici o aplicație. Lumea e normal să se închine sistemului lumii, din punct de vedere politic, religios, cum vrem. Dar n-are ce căuta acest sistem în biserică. Dar trebuie să existe o separare, așa cum Dumnezeu a separat nelegiuirea poporului său de poporul său. Da? Nelegiuirea, locul ei e în Babilon, nu în Israel. E în lume, nu în biserică. Da? Încă un lucru care aș vrea să-l vedem aici. Cine face această curățire de nelegiuire? Dumnezeu. Da? Dumnezeu ia această decizie. Este hotărârea lui Dumnezeu. Dumnezeu o face. Omul n-are nimic, niciun merit în lucrul ăsta. Din nou este vorba despre harul lui Dumnezeu. Și ar mai vrea să un lucru față de, știți că postmileniștii, ce spun ei? Că omul, prin puterile lui, va aduce acele condiții deosebite și prin care apoi Hristos să vină. Cu alte cuvinte îi spun, omul, prin puterile lui, va înlătura nelegiuirea și la un moment dat lumea va fi atât de bună încât Hristos va putea să vină. Or, lucrul acesta este imposibil. Dacă Dumnezeu nu înlătură nelegiuirea, omul nu poate să o înlăture. Da? Deci acest lucru este lucrarea lui Dumnezeu. Și mai vedem un lucru în toate aceste viziuni și în ultima la care ne vom uita. Cine are control asupra istoriei? Dumnezeu. Acest lucru l-am văzut și în prima viziune și îl vedem foarte accentuat și în ultima viziune, mai ales că între cele două există foarte multe lucruri comune. Da? Și în această structură paralelă am văzut că prima cu ultima au multe lucruri în comun. Și haideți să mergem și să ne uităm și la această ultima viziune. Am ridicat ochii și m-am uitat și iată că patru care ieșeau dintre doi munți și munții erau de aramă. Patru care. Ni se spune mai încolo că erau trase de niște cai de diferite culori. Acești cai de diferite culori îi găsim și în prima viziune, da? Deși culorile și ordinea lor sunt un pic diferite. În prima viziune avem cai cu călăreți, în ultima viziune avem cai cu cară, dar lipsesc călăreții, da? Ei spune, și ni se spune că ieșeau dintre doi munți de aramă. Carele poartă ideea de judecată cu ele. Da? De asemenea, arama poartă ideea de judecată. Altarul era acoperit cu ce? Cu aramă. Da? Comentatorii au venit cu diverse idei ce sunt acești munți, doi munți de aramă. Nu putem ști exact, vă dau câteva idei care au fost formulate. Unii au spus că e posibil să fie cele două porți ale cerului, da, de unde vin acești călăreți. Alții au spus că unul este muntele Sionului și celălalt muntele Măslinilor și între ei este Valea Chedronului. Alții au spus că este de fapt muntele Măslinilor care va fi cele două părți ale muntelui Măslinilor care va fi despicat când Mesia se va întoarce, așa cum citim în Apocalipsa, capitolul 14. Nu știm exact ce-i cu acești doi munți, însă știm că sunt de aramă și că arama poartă ideea de judecată, da? Și cum sunt caii aceștia? Spune, la carul întâi erau niște cai roșii. Roșul poartă ideea de război, da? De vărsare de sânge. La al doilea car erau niște cai negri. Ce poartă? Negru poartă ideea de foamete, moarte, da? Al treilea car, cai albi. Pace, da? Victorie. Iar al patrulea cal, cai bălțați, și spune acolo și roșii. Acum, da, exact. Cuvântul acela roșii poate fi tradus și ca vânjoși. Acum, noi avem deja niște cai roșii menționați și este folosit un alt cuvânt pentru acel roșu. Deci, e mai logic aici să se traducă vânjoși decât roșii și vom vedea și mai departe. Ideea e că toți acești cai erau vânjoși, nu numai caii bălțați, da? Ci bălțați ce idee poartă? Poartă ideea de boală, da? Ce fac acești cai? Sau cine sunt ei? Versetul 4. Am luat cuvântul și am zis îngerului care vorbea cu mine, ce înseamnă aceștia, domnul meu? Îngerul mi-a răspuns, aceștia sunt cele patru vânturi ale cerurilor. Din nou, cuvântul vânturi, cum poate fi tradus? Duhuri, da? Duhuri ale cerului, care ies din locul unde stăteau înaintea Domnului întregului pământ. Deci niște îngeri care vin din prezența Domnului și se duc să facă lucrarea Domnului. Unde? Pe întregul pământ, ni se spune aici. Și ce fac ei? Caii cei negri, înhămați la unul din care, s-au îndreptat spre țara de la miază noapte. Care e asta? Nord. Da? Nord. Caii cei albi au mers după ei. Deci cei albi și negri s-au îndreptat spre nord. Cei bălțați s-au îndreptat spre sud. Da? Și aici spune cei roșii. Cred că e potrivit ca să se traducă aici cei vânjoși. Cei vânjoși, adică se referă la toți caii, pentru că până la urmă toți au ieșit și au cerut să meargă să cutreiere pământul. Da? Toți au cutreierat pământul, nu numai cei roșii. Și îngerul le-a zis, duceți-vă, cutreierați pământul. Și au cutreierat pământul. Observați, s-au dus de capul lor. Nu, au cerut permisiunea lui Dumnezeu, da? Și Domnul le dă permisiunea și ei se duc să cutreiere pământul. Acum, mi se spune că au mers spre nord și au mers spre sud. Spre nord era Babilonul, spre sud era Egiptul. Toți cei care au atacat, principalii atacatori ai Israelului au venit fie din nord, fie din sud. De ce? Pentru că așa era structura lor. În partea de vest era Marea mediterană, în cealaltă parte era deșertul. Așadar, ei au mers spre nord sau spre sud, dar putem spune că judecata au fost peste tot pământul. Da? Pentru că, până la urmă, așa și spune în versetul 7. Au cutreierat pământul. Da? Duceți-vă așa. Da. Să cutreiere pământul. Da? Deci, chiar dacă s-a dus spre nord și spre sud, dar așa era geografia ținutului, ei au cutreierat întreg pământul și după aceea s-au dus în toate direcțiile. Imaginea este al lui Dumnezeu care aduce judecata peste întregul pământ și peste toți cei care s-au împotrivit lui Israel. Versetul 8 spune: El m-a chemat și mi-a zis, iată că cei ce se îndreaptă spre țara de miază noapte fac să se mai potolească mânia mea în țara de la miază noapte. Cine era țara de la miază noapte? Babilonul. A judecat Dumnezeu Babilonul. Da, în 539 persanii au cucerit Babilonul și Dumnezeu a judecat Babilonul. Dar în Apocalipsa va judeca Dumnezeu Babilonul. Va judeca, da? Haideți să citim Apocalipsa. Aici, în capitolele 17 și 18, ni se vorbește despre versetul 17 cu 1. Vit, n-o să-ți arăt judecata curvei acelei mari care șade pe ape mari. Și versetul 5 spune, versetul 4 vorbește despre o femeie îmbrăcată cu purpură stracojie. Versetul 5, pe frunte purta scris un nume, o taină, Babilonul cel mare, mama curvelor și spurcăciunilor pământului. Da? Iar capitolul 18, versetul 2, spune: El a strigat cu glas tare și a zis, a căzut Babilonul cel mare. Da? Dumnezeu va duce judecată asupra Babilonului. Și atunci, cu adevărat, mânia lui va fi stinsă. Da? Când nelegiuirea va fi total depărtată de pe acest pământ. Dar lucrurile acestea țin de viitor. Sunt câteva lecții importante care le învățăm din aceste viziuni și care le putem aplica pentru noi astăzi. Care sunt ele? Le-am enumerat așa pe parcurs. Haideți să le recapitulăm. Exact, exact. Avem promisiuni mărețe, dar trebuie să fim curați pentru a ne bucura de binecuvântarea lui Dumnezeu. Altceva? Exact. Dumnezeu este cel care înlătură nelegiuirea și este un act care ține în totalitate de harul său. Da? Altceva? Dumnezeu va aduce judecata. Ideea de separare, da? Babilonul n-are ce căuta în biserică și biserica în Babilon, da? Și Dumnezeu este în control. Și Hristos vine, deci lucrați.